Hezké odpoledne z Mahenova divadla. My jsme se tu dnes sešli po zkoušce inscenace Leopoldstadt, která bude mít premiéru 19. června a je to jedna z prvních inscenací, která, jak doufáme, bude mít opět premiéru naživo, ale začala se zkoušet ještě během pandemické situace. A protože jde v mnoha směrech o ojedinělý text, stejně tak i o ojedinělý inscenační tým, tak nás napadlo, že by bylo zajímavé, aby mohli diváci nahlédnout trošku do zákulisí přípravy této inscenace. Já už tady vítám režiséra Radovana Lipuse, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A vítám tady Hanku Hloškovou, dramaturgyni inscenace. Dobré odpoledne, Hani, ahoj.
Dobré odpoledne, ahoj.
My jsme si společně řekli, že vás zkusíme provést tím, jak inscenace takového titulu probíhá a pokusíme se vám zprostředkovat vlastně, co všechno se během zkoušení může stát a zároveň vás můžeme tak i trochu nalákat na to, na co se brzo budete moct přijít podívat. Já bych měla první otázku na Radovana. Inscenace Leopoldstadt Toma Stoparda je i vlastně v Evropě, dá se říct, unikátním textem. Jaké byly vaše první pocity, když jste si text přečetl?
No, já musím říct, že mě ten text zaujal ještě dřív, než jsem ho četl, protože já jsem velký milovník, ctitel a fanoušek Toma Stoparda a jeho texty považuji za základní úhelné kameny moderního současného dramatu a za velké výzvy. A tak, když se objeví nový text Toma Stoparda, tak je to vždycky událost. A tenhle ten text mě zajímal už svojí nějakou synopsí, nějakým příběhem, tím, že se odehrává ve Vídni, tím, že mapuje osudy jedné středoevropské židovské rodiny, které jsou vlastně v mnoha směrech analogické s tím, co zažívaly podobné rodiny v Praze, v Brně, v Ostravě, v Krakově, v Linci, v Lublani a tak dále. Takže ta středoevropská zkušenost tam je markantní. A takže jsem vlastně byl u toho, když se objevila ta možnost, že by se tento text objevil v Brně a že bych se s ním mohl potkat, tak jsem vlastně už od samého počátku, když ho Pavel Dominik začal překládat, tak jsme to nějakým způsobem konzultovali a pracovali jsme vlastně, nebo velmi mě to zajímalo, sledoval jsem to. Potom samozřejmě velmi brzy se začala rýsovat představa obsazení s Hankou Hloškovou, s Milanem Šotkem. Ještě to mělo takovou peripetii, že původně hrozilo, že to bude takzvaný dvoják, to znamená, že se proti tomu bude zkoušet ještě jedna inscenace, což by byla veliká kolize, řekněme, personální, protože to je lidnatá komedie, nebo komedie, není to komedie, ale to drama, ale komedie jako pracovní nějaký pojem. Je to lidnatý tvar, je tam 25 herců, z toho plus 4 malé děti, takže jsme na nějakých prostě 29-30 lidech, opravdu velké obsazení a proti tomu ještě obsadit jinou, taky poměrně velkou inscenaci by nebylo asi úplně reálné. Takže v podstatě je to ansámblovka. No. Takže to je ta geneze toho, jak se to rodilo a Brno by mělo mít v podstatě, jestli se nepletu, kontinentální premiéru, když pomineme premiéru v Londýně, která byla v roce 2020 v režii Patrika Marbra a za velké osobní účasti, podpory a spolupráce Toma Stoparda.
A tím vlastně jste tak hezky uvodil tady, Hance, i to, že to, jak se ten text doputuje vlastně do Brněnského národního divadla, vždycky trvá nějaký čas a možná, že i pro diváka by bylo zajímavé, kdyby třeba Hanka zkusila zhrnout, jaká je vlastně tady ta dramaturgická praxe od té chvíle, kdy si tady režisér, potažmo dramaturg, přečte anotaci a zahoří pro takový titul.
Tak je to docela dlouhý proces v případě nově vzniklého překladu. Tady tento text byl vlastně už v nějaké pracovní verzi k dispozici ještě před tou londýnskou premiérou a Pavel Dominik ho tedy měl velmi brzy ve své dílně a ve svém tvůrčím se svým tvůrčím potenciálem se s ním mohl nějakým způsobem utkat. Čili on, překladatel, třeba půl roku, někdy i déle, ten text překládá, pak vlastně vzniká taková fáze, že si ho přečte ten inscenační tým, ještě se s překladatelem může domluvit na tom, že by některé věci třeba upravil ve smyslu, aby to víc sedělo na místní podmínky, jo? Tam se někdy jedná o nějaký, v tomto případě úplně nešlo třeba o nějaké věci týkající se dialektu, ale o prostě nějaké věci, které působí místně jiným způsobem, než třeba prostě v těch anglických zemích, kde ten význam znamená něco jiného. No a potom je další fáze, kdy se to teda doupraví a pak se ten text nějakým způsobem připraví pro to jeviště tak, že někdy jsou to pouhé nějaké škrty a drobné úpravy, někdy je to větší. V případě Leopoldštatu je to zajímavé v tom slova smyslu, že ten text je velmi obsáhlý, když se čte, ale mnoho toho prostoru zabírají scénické poznámky. A ty jsou tam teda dost důležité, což si myslím, že pro překladatele je taky jako takový tvrdý oříšek, jak je jako co nejprecizněji přeložit, dát jim smysl, aby vlastně vznikl nějaký koncept toho, jak má ta inscenace vypadat, protože v případě těchto nových her tam se hodně jakoby dbá na to, aby to dodržovalo vlastně nějaký ten původní smysl. No a v téhleté hře jsme tedy škrtat příliš nemuseli, tam šlo opravdu o nějaké drobnosti a další úpravy potom už vznikají v tom procesu na jevišti, kdy víme, že postava musí přijít zprava, ale ona to má napsané zleva a podobně, tam vlastně vznikají už takové ty drobnosti, které se samozřejmě upraví pro tu inscenaci. Mm-hmm.
A vy jste vlastně, Radované, sám zmínil, že to není vaše první setkání s Tomem Stoppardem. Vy už máte za sebou vlastně celkem 3 režie jeho titulu. Tady v Brně vlastně Tom Stoppard není až tak brněnským divákům známý. Zkusil byste nějak popsat vlastně, v čem si myslíte, že je tedy specifický ten jeho styl a proč ho vlastně máte i rád a opakovaně se k jeho hrám vracíte?
Já si myslím, že Tom Stoppard sobě naprosto fantastickým způsobem spojuje a nemyslím, že to je nějaký vědomý kalkul, ale že to je prostě jeho genetickým založením a jeho životním osudem. On sobě geniálně spojuje tu nejlepší tradici britské konverzační hry a takové myšlenkové brilance a suverenity a zároveň určitou středoevropskou nebo židovskou úzkost, spochybňování, paradoxy, něco, co ty věci trošku jako znejšťuje, co je trošku překlápí do jiných podob a nezůstane jenom u té virtuozity a u těch bravurně vykroužených piruet. On je člověk, který umí napsat své repliky naprosto přesně. V jeho hrách se velice těžko škrtá, protože opravdu ty věci jsou provázané jak tematicky, motivicky, tak vlastně vypoentované. Ty věci jsou napsané tak, že on na začátku jedné stránky nachystá vtip nebo paradox nebo poentu, která exploduje na konci druhé stránky a nedá se v tom škrtat, protože to je opravdu jako nějaký časový spínač, který vybuchne v přesnou chvíli a v přesném momentu a to je, do toho samozřejmě má velikou vášeň a obsesi pro propojování, řekněme, nejnovějších nebo aktuálních výsledků z různých vědeckých oborů, z matematiky, kvantové fyziky, astrofyziky a ty velmi často aplikuje na lidské vztahy, na lidskou duši a vlastně překlápí tyhle ty vědecké teorie do třeba milostných vztahů, do partnerských vztahů, do nějakých profesních struktur a tak dále. Takže vznikají zajímavé paralely a další věc, která je na ně vidět, že má nesmírně rád hru. Ty věci jsou hravé a vlastně on je ohledává s takovou až jako dětskou zvídavostí, dychtivostí, ne infantilitou, ale s takovou jako touhou dobrat se smyslu, dobrat se nějakého proniknutí k podstatě. A to vše dělá formou vtipnou, formou velmi suverénní a velmi takovou, no, suverénní formou. Je to suverén. Je to suverén v tom nejlepším slova smyslu a v tom původním slova smyslu, to znamená panovník, pán, vládce.
Takže vlastně, jestli si tomu správně dokážu představit, tak vy se ocitáte v takové excelentní divadelní laboratoři, kde můžete se prohloubávat do těch různých oblastí, ať už tedy společensko-politických, tak třeba i vědeckých. A tím se možná i dostáváme tím, co je potom vlastně specifické i pro ten proces zkoušení, že když jsem já viděla vlastně i první čtené zkoušky první týden, tak bylo zjevné, že kromě klasické četby textu jste ještě absolvovali i řadu přednášek nebo setkání vlastně s odborníky na různé téma. Jak vlastně, Hani, probíhá takhle ten začátek vlastně toho zkoušení? Co je potřeba tady těm hercům, obzvlášť u takového textu, vlastně nějakým způsobem vlomit do hlav nebo otevřít ten dialog k té hře?
Já bych na začátku řekla to, o čem ta hra je, aby posluchači byli trochu zorientovaní. Hra se jmenuje Leopoldštát podle čtvrti, která je dodneška ve Vídni, a v určitém období ta čtvrt byla vyhrazena židovskému obyvatelstvu. Takže ten název sebou nese určité kontexty a podtexty a podobně. My se ale ocitáme na konci 19. století a v průběhu hry se dostaneme do 50. let 20. století. Pohybujeme se stále ve Vídni a jsme přítomni vývoji, rodinného vývoje jedné židovské rodiny. To židovské je tady velmi důležité z hlediska vlastně toho, co se bude odehrávat v průběhu toho 20. století. Nicméně hra nějak netematizuje holokaust a tady tyto věci, které jsou spojené vlastně se židovstvím, s antisemitstvím a podobně. Ale je velkou ságou rodinného charakteru. Vypráví příběh o rodině, která byla veliká, květnatá, která měla velké naděje, ve které se rodili děti, ty si brali další lidi, do rodiny přicházeli lidé z různých vyznání, protože to není židovská ortodoxní rodina. A v průběhu těch let a zvratů společenských i politických z té rodiny nakonec zbydou jenom tři lidé. A to je vlastně takový hlavní oblouk té hry, která nese sebou jisté poselství o tom, jak je důležité mít rodinu, jak je důležité mít kořeny a jak je důležité se k ním nějakým způsobem vracet a jak si je pamatovat. A když vlastně studujete takovou hru, tak samozřejmě zde je důležité mít nějaké podklady, protože málo kdo z nás se vlastně nějakým způsobem víc orientuje v problematice třeba židovských tradic a podobně. Takže jsme si třeba na tuto specifickou část, která se bude předvádět na jevišti, přizvali Marka Lauermana, který se zabývá tady touto problematikou, rozumí tomu, a nejenže nám jako dobře přednášel o identitě středoevropského žida, ale také o tom, jak také byl s námi několikrát na zkouškách a na jevišti a pomáhal hercům s tím, aby věděli, jaké předměty mají brát do ruky a jak mají vlastně při sederové večeři například, jak se mají chovat a podobně. A dále potom v té hře je tak jako v jiných taková specifická věc, a tou je matematika. To bych teďka řekla Radovanovi, protože on už se s tím utkal několikrát a navíc má dlouholetého dobrého spolupracovníka Antonína Dvořáka a ten také vedl nějaké přednášky.
Tak Antonín Dvořák je vzácný člověk, kromě toho, že je tu můj velmi dobrý přítel, tak je to vzácný člověk v tom, že je profesí špičkový matematik, špičkový teoretický matematik, který pracuje na Ostravské univerzitě. Mimo jiné pracuje na tom nejvýkonnějším superpočítači, který tady Česká republika vůbec má, a pracuje v Centru pro fázi modelování, což je v podstatě práce na umělé inteligenci. Ale kromě téhleté svojí vysoké odbornosti, kterou přednáší po celém světě na různých konferencích matematických, tak je velký, vášnivý a velmi kvalifikovaný milovník a znalec divadla. Takže kromě toho, že spolupracuje s Pavlem Dominikem na edici těch jeho textů, těch jeho překladů, tak já jsem několikrát využil jeho služeb a jeho znalostí právě při zkoušení stopárdových her, kde ta matematika je velmi častá a on dokáže právě, protože vlastně má i nějakým způsobem dramaturgický talent a divadelní cit, tak dokáže těm hercům ty nesnadné znalosti aspoň trošku přiblížit, zprostředkovat a nějak do toho světa uvést. Takže tady takhle trošku proškolil Michala Bumbálka, co by postavu profesora Ludwiga, o čem vlastně je Riemannova hypotéza a o čem se vlastně baví ta jeho postava, čím se trápí a čím se zabývá. Takže, ale už takhle Antonín spolupracoval i na jiných inscenacích jiných režisérů, takže se z něho stává postupně takový vyhlášený odborník na matematiku v českých divadlech, když na to přijde.
Tak to je když taky inspirace, případně pro někoho, kdo by zápolil s nějakými matematickými vzorci. A jak je vidět, tak naši herci evidentně budou po této inscenaci mít ještě nějaké další rozšířené vzdělání, které můžou využít. Tím jsme se vlastně dostali i k tomu, že už zkoušení takové inscenace vyžaduje velice speciální nasazení. Mě napadlo i vzhledem k tomu, když Hanka mluvila vlastně o těch kořenech, o té rodině, i tady o tom, že máme před sebou tady nějakou fresku, která se klene vlastně třeba přes 5-6 generací. Jak jste vlastně hercům pomohli s tou orientací se třeba v těch jednotlivých postavách? Používali jste nějaký rodokmen nebo jak vlastně jste je zorientovali v tom, aby vůbec pochopili, jak se ta rodina větvila?
Tak určitě nějaký pracovní rodokmen jsme jim předvedli. A navíc Hanka udělala do toho textu takovou tabulku nebo takový výčet, kde je vždycky u té postavy napsáno, či je to dcera, manžel, manželka, dítě a tak. Takže se to podle toho dá docela nějak se v tom zorientovat. Ale je to velice zvláštní, protože i pro toho diváka on tam zastihuje některé postavy, které vidí od dítěte. Dejme tomu, jsou tam, jak jsem říkal, že tam jsou 4 děti, tak jsou tam 5letá, 6letá dvojčata, holčičky a potom jsou tam dva kluci, řekněme 6, 7, 8 let, takhle v tomhle rozpětí. A takže ten divák je vidí nejdřív jako děti, opravdu jako takhle malé děti, potom je vidí v dospělém věku, třeba tu Rózu, třeba případ postavy, kterou hraje Petra Lorencová, tak ta je tam na začátku jako opravdu jako 5letá holčička, ta její postava, potom je tam jako nevím, 25, 30 letá mladá žena. No a na konci je tam jako 65, 70 letá úspěšná newyorská psychoanalytička, která je vlastně nejstarší z té rodiny. A potom jsou tam postavy, které se třeba ani dospělosti nedožijou, takže je tam vidíme jenom jako děti a už je jako dospělé nevidíme a tak dále. Takže to je velmi, velmi... A jsou tam postavy, které se nikdy nepotkají. Tam jsou třeba taková jako generační klubka, která si odehrají svůj příběh a nikdy se nepotkají s těmi ostatními. Jo. Takže pro tu orientaci toho diváka. Ale já myslím, že se v tom dá orientovat, že to je napsané tak, že vždycky tam je nějaká postava, která to propojuje. Myslím, že to bude zajímavé i v tom, jako herecký úkol, protože opravdu tam, nevím, Čeněk Vaculík hraje v jednom obraze 14-letého chlapce a v dalším obraze 35-letého muže, který se vrací z koncentráku. Jo? Nebo prostě Tomáš David hraje 30-letého a na konci 70-letého. Tak i to si myslím, že je úkol. Samozřejmě dá se to řešit tak, že ty postavy nebo tu postavu hrají různí herci různého věku, ale myslím, že i tohleto jako přetělesnění, převtělení, i tohleto jako opravdu, samozřejmě včetně nějakých paruk, kostýmů, prostě, že i to je zase zajímavý úkol a že to je legitimní cesta, jak ty herci mohou vlastně se s tím potkat. Je to zajímavá výzva pro ně. A pro toho diváka je to určitě snažší orientace, protože poznává toho člověka, ale vidí, že je prostě starší tam, že něco se s ním stalo. No.
A vy jste vlastně zmínil, že relativně klíčovou úlohu v té inscenaci hrají právě i děti. To musí být úplně speciální typ zkoušení ve chvíli, kdy tedy to není jenom nějaká role typu přijdu, odejdu. Jak vlastně se s tím vyrovnáváte?
Ty děti tam mají poměrně velkou plochu. Samozřejmě Tom Stoppard, když tam děti napíše, tak ví, proč je tam píše. Ty děti tam jsou a musí tam být. Nedají se ty děti škrtnout. To není jako tak, že by se dali škrtnout. Nejsou teda zbytné, jsou tam důležité. Samozřejmě je to složité v tom, že ty děti jsou opravdu předepsané jako malé děti v tomhletom věku, takže ty holčičky jsou, zejména ty holčičky jsou opravdu ještě ani nechodí do školy, ta jedna dvojice. A my jsme samozřejmě museli, z provozních důvodů máme alternace, protože aby byla nějaká záloha, aby prostě se stalo, abychom byli nějak jistění u těch dětí. Takže máme vlastně všechny ty děti po dvou, abychom měli nějak dvojí obsazení. A ta práce je samozřejmě náročná, protože ty děti nemají žádnou divadelní zkušenost, nejsou to ani děti z nějakého dramatického, s výjimkou jednoho chlapečka, nemají žádnou zkušenost a oni ani pro takhle malé děti dramaťáky neexistují, takže jo, a nejsou to ani děti z nějakého Dismanova souboru nebo tak, takže samozřejmě jejich nějaké zkušenosti s divadlem nebo s nějakým veřejným vystupováním jsou minimální, takřka žádné, ale oni tam mají být, uvidíme, a snad to, co by tam měli vnést, je nějaká autenticita, bezbrannost, křehkost, přirozenost, nějaká taková ten, protože a tam se potkávají opravdu potom všechny generace, je to od těch nejmenších až po doajeny té rodiny, což je babi Emilie Mercová, kterou alternuje paní Durnová s paní Maláčovou, a to je vlastně, a do toho jsou tam opravdu ty generace těch středních, ty střední vrstvy, takže myslím, že právě i to rozpětí věkové je velmi důležité, jo. Ale ta práce je samozřejmě, je to s těma dětma pracné, je to náročné a ještě v těch alternacích je to opravdu, je to náročné. Jenom pro mě, ale i pro ty herce, kteří s nimi jsou na jevišti. A navíc děti nikdo na jevišti nepřehraje. Že jo? Prostě děti jsou stejně vždycky nejpřirozenější, nejautentičtější a nejzajímavější. Takže laťka je vysoko.
A tak to je v pořádku, že děti určují laťku vysoko, takže herci se musí dotáhnout, ať už tedy matematickými či hereckými znalostmi, podle toho, jak je to potřeba. U takové vlastně fresky samozřejmě to vyžaduje i určité odpovídající scénické řešení a kostýmy. Jakým způsobem vlastně jste přistoupili k tomu, jak tady takovou obrovskou fresku, která se sice tady odehrává v jednom místě, dokonce vy jste hezky zmínil v rámci první čtené, že Leopoldstadt je vlastně propojení kuchyně s velkou politikou. Jaký vlastně byl ten základní klíč, když už jste na tom v rámci inscenačního týmu pracovali?
Máte pravdu, ten text skutečně se odehrává v jednom bytě, de facto v jedné velké takové hale nebo obývacím pokoji, který se proměňuje od té, řekněme, secese až do roku 55. Ale my jsme tu, a vlastně ten velký svět, ten tam v té hře, byť se tam dějí těm lidem velmi surové, kruté věci mnohdy, nebo velice často, tak v té hře samotné, přímo na tom jevišti, se nestane nic tak dramatického. Nejdramatičtější, co se tam stane, je jedna facka a jeden prasklý hrníček. Jo. Tam se opravdu jako toho jako jinak dramatického nestane. My nevidíme na jevišti žádnou vraždu, žádné transporty, nevidíme žádné plynové komory, nevidíme žádnou křišťálovou noc, prostě žádné sebevraždy. My vidíme tohle vlastně rodinu doma. Ale víme, že za těma dveřma je ten bublající kotel dějin a ta doba se nějakým způsobem by měla zrcadlit hlavně a odrážet hlavně ani ne tolik v tom bytě a v tom nábytku, který je docela konzervativní a stylizovaný a jsou to de facto dvě stěny uzavřené a jedna taková, kus takové drapérie, ale ta doba by měla být vidět v těch kostýmech a v parukách. To znamená, my opravdu jdeme od secese velmi zdobné, takové dekorativní, blahobytné secese až po takovou civilní všednost roku 55, jo. S takovým jako přes 20. léta s Charlestonem a přes úzkostný rok 30, 38, 39. Takže Tohle ty kostýmy by to měly nést. Autorkou kostýmu je Marie Jirásková, autorem výpravy je David Bazika a ještě musím rád zmínit autora hudby profesora Miloše Štědroně. Takže to jsou spolupracovníci a o dramaturgii Hanky Hloškové už byla řeč.
Mě jenom ještě k těm kostýmům napadá, i protože jsem toho v jednu chvíli byla účastná, a když tak se bavíme i o tom zákulisí té inscenace, co vlastně u takovéto velké výpravné inscenace je klíčové právě i pro ten vznik kostýmů. Máš třeba, Hani, i představu, kolik tedy celkem třeba těch kostýmů jako je odhadem, kolikrát se třeba převlékají a co všechno se musí vlastně v takovém případě hlídat i z pozice dramaturgie?
Kolik přesně těch kostýmů je, nevím, ale mám pocit, že jich kolem 70 nebo 80 a určité postavy se převlíkají třikrát až čtyřikrát, včetně teda parouk, což je dost náročné a vlastně opravdu v téhle části procesu jsem byla přítomna, protože to je opravdu velkolepé dílo o mnoha postavách a je třeba tam být plně zorientovaný a snadno by se mohla stát chyba, takže u toho jsme s Marií Jiráskovou seděli několik hodin u nás v dramaturgii. Teď jsme si říkali, kdo je kdo, aby nevznikly ty zmatky. Teď jak to udělat, jako kdyby nejjednodušeji, jestli tam přehodit parouku nebo tam radši dát čepici, nebo co a jak. A vlastně jsme dlouze o tom se bavili jednak z toho pohledu, jak to vidíme, aby to bylo nějak jakoby diferencované vizuálně, protože těmi styly to je, ale aby tam právě, že nevznikly nějaké zmatky v tom, kdo která postava co hraje. Třeba je tam zajímavé, že vlastně jsou tam dva páry dvojčat. Nám je regulérně hraje oboje páry, nám hraje jeden pár dvojčat, takže ty musí samozřejmě být vidět jako, ty musí být citelně jiné, jo. A samozřejmě tím se počítají všechny ty věci, které se musí ušít, nebo které se můžou vzít z fundusu. Je to dost náročný, složitý projekt a vlastně v těch kostýmech to bude vidět asi nejvíce, bych řekla. Konec konců to i potvrzoval David Bazika, který vlastně má tu scénu takovou, dejme tomu, úspornou. Hlavním takovým prvkem je dlouhý stůl, který je variabilní a přesouvá se do různých pozic. No a právě, že díky tomu tam potom můžou vyniknout ti lidé v těch jednotlivých obdobích. Čili je to dost složitý proces. Marie Jirásková je velmi důkladná, ona si to samozřejmě velmi dobře přečetla a udělala si taky takový nějaký svůj rodokmen, ale byla ráda, že jsme u toho seděli dvě a potom jsme to ještě vlastně fakt dolaďovali, aby se tam nestaly ty chyby.
A vy už jste zmiňoval i autora scénické hudby, Miloše Štědroně. Předpokládám, že ta hudba taky bude vlastně určitým průvodcem vlastně té inscenace. I tam se nějak bude odrážet ta doba, anebo naopak ta hudba spíše směřuje k nějakému vystížení atmosféry vlastně té rodiny.
Ta hudba je tam dvojího druhu, přinejmenším. Dvojího až trojího. Jedna hudba je živá, provozovaná přímo na jevišti na klavír a tam je dost, tam jsou vlastně docela od autora naprosto logicky předepsané konkrétní dobové kusy, to znamená, jsou tam Strausovy valčíky, nejenom na krásném modrém Dunaji, ale jsou tam i jiné valčíky, je tam, protože začínáme o Vánoci, takže je tam, jsme v takové jako asimilované židovské rodině, napůl teda už křesťanské, takže se tam hraje Tichá noc, je tam vánoční stromeček, potom je tam, takže jsou tam různé takové, potom je tam vlastně pod začátku druhé půlky ve znamení Charlestonu, protože jsme ve 20. letech, a jedna ta postava přiveze z Ameriky čerstvé gramodesky. Takže jsou tam tyhle ty reálné dobové písně a šlágry. A potom jsou tam takové jako zvláštní, řekněme, ruchové plochy, které nejsou přímo hudební, ale jsou takové vlastně, jsou to takové plochy, které nějakým způsobem odrážejí tíseň těch situací. To znamená nějaká razie v domě, těžké boty na schodech, tříštění skla, výkřiky. Takové jsou to, ale není to ilustrace, spíš to má vytvořit takovou nějakou plochu, jak říkám, úzkostnou, takovou zneklidňující. No a potom jsou předělové hudby, právě které píše Miloš Štědroň a takové podkresy, které vycházejí z toho, jak Miloš Čedroň tu muziku báječně dělá, a já jsem rád, že se můžeme znovu potkat po letech, protože jsme se potkali vlastně už tenkrát před těmi 12 lety, nebo kolik to je, na přihře o Janáčkovi, kde úžasným způsobem vlastně jednak teda vybral texty, nebo vybral teda pasáže z Janáčkových skladeb a nějakým způsobem je vlastně zkomponoval v nové celky a bylo to skvělé setkání. Takže jsem rád, že se ho můžeme zopakovat.
A myslím, že ještě můžeme diváky trošku nalákat na jednu rovinu, o které jsme se tady nezmínili, a to je vlastně klíčová úloha jednoho obrazu v textu, vlastně ve hře, která podle mě jenom doplňuje to, co říkáte o specifičnosti dramatiky Toma Stoparda, že on tady nějaký ten kontrast nebo nějaký najednou moment té pointy tak dokáže zdůraznit nejenom tady formou vlastně textovou, ale i třeba formou tady toho obrazu, protože dá se říct, že i ta hra dá číst jako příběh vlastně jednoho obrazu. Hraje tedy roli i vlastně ta proměna toho výtvarného umění v průběhu tady toho přelomu 19. a 20. století, nebo i ta symbolika v té inscenaci roli, a je to nějak patrné vlastně z toho, jak k tomu přistupujete režijně?
Tam je u Toma Stoparda, on tam předepisuje, nebo jedna z těch hlavních postav, manželka toho Hermana Merce, což je, řekněme, asi taková hlavní mužská postava, která tím vlastně projde a na které se to nejvíc odráží, vlastně to je takový ten prototyp toho žida, který úspěšného podnikatele, který se opravdu jako vyšvihne díky svým schopnostem a přestoupí, veme si katoličku a vlastně etabluje se v té většinové společnosti, je velmi úspěšný. No a tak si může dovolit, že tu jeho ženu, tu Gretel, portrétuje Gustav Klimt, což v té době byl standardní vlastně stav, kdy opravdu ty manželky těch bohatých vídeňských podnikatelů se nechali u Klimta portrétovat. Bylo to módní a bylo to velmi aktuální. A ten příběh toho obrazu, toho portrétu, se tam taky nějakým způsobem reflektuje. Pravda je, že v prostředí jeviště Mahenova divadla, které je obrovské, by ten obraz musel být, aby vynikl, aby měl trošku nějak, by si zahrál, tak by musel být, nevím, třeba 2x3 metry, jo, ten portrét. A to je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě už se dostáváme do nějakého problému nebo úskalí s autorskými právy a s dědickými právy a tak dále. Takže samozřejmě ten Klimt tam je přítomen nějakým způsobem, ale spíš formou nějakých struktur, nějakých jako abstraktnějších, řekněme, projekcí, ne jako konkrétní, zarámovaný, závěsný obraz. No. Ale ta linka tam je. Ta linka, včetně toho, že ten obraz zmizí a že ten obraz prostě, že z té Gretel, které mi Gretel Mercové, se stane dáma v zeleném a ztratí svoje jméno, a potom i ten obraz se ocitne najednou v galerii jako portrét nějaké anonymní ženy. No. Takže tahle linka tam je.
A závěrem mě vlastně napadá, že vy jste i tady zmiňoval, že jste rád, že jste se mohli s Milošem Šedroněm setkat po delší době. I pro vás je to vlastně návrat do Brna po určité delší době. Navíc tady ta blízkost té Vídně je relativně patrná. Vy jste teďka vlastně v procesu zkoušení, dá se říct, už téměř za polovinu, bych řekla, nebo teď jsme dostáváme do té nejintenzivnější fáze. A jaké to vlastně pro vás je, teda jednak tady to zkoušení v Brně, a kde vlastně sám pociťujete to, co ještě vás čeká nejtěžšího, nebo na co se naopak ještě těšíte, co stojí před vámi teď během toho zkoušení?
No teď jsme ve fázi, kdy potřebujeme z těch jednotlivých scén, které nějakým způsobem existují a jsou, tak z nich, teď je to tak, že potřebujeme do těch suchých kostí, do těch šlach a do těch svalů vdechnout duši a vdechnout tělo, a potřeba, aby se teďka prostě to, co máme nějak rozmontováno a poskládáno vedle sebe, aby se to prostě vstyčilo a aby to chodilo a aby to plakalo a smálo se, aby to žilo prostě, aby se to spojilo, aby se to scelilo. A jak je to v těch pohádkách o živé a mrtvé vodě, no tak teďka potřebujeme tu živou vodu, která to prostě, která nejdřív tu mrtvou, která zacelí ty švy a potom tu živou, aby prostě to, aby to chodilo a žilo. Tak to je teďka otázka, jestli se nám to podaří, jo, aby nám to nezůstalo jako mrtvolné divadlo, to bych velice nerad.
A tak to je, co vnímá Hanka jako dramaturgyně, jako největší výzvu tady u té inscenace?
No, myslím si, že právě že tím, že je to tak rozsáhlé, co i do počtu postav a hlavně střídání scén, tak to, aby jsme to vlastně nějak jakoby zdárně zvládli ve smyslu jednak to uřídit na tom jevišti, ale aby ti herci taky opravdu nezapomněli být těma postavama, které jsou tam nesmírně důležité, přestože musí v minutě, já nevím, přeběhnout půlku jeviště, převléknout se, tak ale já je potřebuji vidět jako tu živoucí bytost, která tam vlastně nese nějaké poselství, nějaký osud, nějaký příběh. A to je opravdu velice vysoce koncentrovaná práce pro všechny. A myslím si, že v tomhle případě i samozřejmě i pro tu jevištní techniku, pro zvukaře, osvětlovače, pro vlastně všechny, kteří se na tom nějakým způsobem podílí, protože je tam nutná přesnost a je tam nutná to nějaká ta emoce. A má to být samozřejmě velmi snadné, musí to vypadat, že je to naprosto přirozené a tak to u divadla má být, ale toto si myslím, že je vždycky obecně jako velmi důležitý prvek v tom procesu té práce. A někdy se nepovede, někdy se povede, není to nikde napsané, že nezbytně se to může povést. Ale já tady tomu věřím dost, protože když chodím na ty zkoušky, tak vidím, s jakým nasazením všichni hrají a jak vlastně i zvládají všechny ty technické obtíže, tak si myslím, že by to mohlo být opravdu velmi povedené dílo.
No. A ještě mě napadlo z hlediska těch perliček, co myslíte, že pro ty herce bylo nejtěžší? Tam se operuje i s různými speciálními výrazy, ať už se tedy týkají nějakých židovských svátků nebo vlastně i nějakým složitým vysvětlením právě určité matematické operace. Co vám dalo nejvíc zabrat?
No, já myslím, že každý si tam se musel především zorientovat v té džungli těch vztahů. To znamená, musel si uvědomit, jaký má vztah k tomu, ke komu, kdo je na jevišti, kdo je čí syn, bratr, švagr, manžel, kdo má za sebou jaké zranění z první světové války nebo z tamhle, kdo byl v koncentráku, kdo prostě je katolík, evangelík. Takže myslím, že tohle určitě dalo zabrat. No a potom tam těch proč a takových těch informací, to je opravdu, každá stopádová hra je vysoce koncentrovaný roztok. Je to opravdu nasycené významy, každá věta nese nějaký význam, nějakou informaci a je třeba ji rozumět. Stopád se nedá jenom tak odvykládat, odplkat, jo. A nedá se, a ze stopáda se nevylžete, jo. Jsou hry a jsou autoři, ve kterých, když řekne ten text přibližně a po smyslu zhruba, tak to ani moc nevadí a nějak to projde. Ale u toho stopáda ne, ten stopád vám, když z něho uhnete, tak se ztratíte, zabloudíte, zapadnete do močálu a už se z něho nedostanete. Jo. To má opravdu jako vybroušené. On nenáhodou říká, že ty věty má jak baseballové pálky, aby ten míč toho smyslu odpálili na to přesné místo, na co nejdelší vzdálenost. Takže to je to, co vypadá jako kus klacku, je vysoce sofistikovaná záležitost, na které pracovali po generace prostě spousty lidí, aby to dovedli do téhleté dokonalosti. Takže to není jednoduché. To není jednoduché v tu správnou chvíli říct tu správnou větu tím správným způsobem. Ale když se člověk, já mám tu zkušenost, že když se ten herec, když to zvládne a když se na toho stopáda spolehne, tak on zase spoustu práce udělá vlastně za něho už tím, že jak je to napsané v tom textu. Prostě stačí to říct po smyslu dobře, což není jednoduché, není to málo, ale ono už to vlastně zahraje. To je jako u Shakespeara, u blank versu a tak. Jo. To už prostě, když člověk dobře řekne verš u Shakespeara, tak je polovina práce. Bez ohledu na koncepci režijní je polovina práce vlastně udělaná. Jo. Takže to je tak. No. Tak uvidíme, jestli neskončíme v bažinách a nebudeme zahambeni, no.
A tak já podle toho, co vyprávíte, tak věřím, že tady musí dojít ještě k řadě chemických i fyziologických reakcí. A ve chvíli, kdy se k tomu do toho nasyceného roztoku přidá ještě ta divácká energie, tak věřím, že to bude ta inscenace, která může způsobit ten výbuch vlastně určitého otevření vlastně tady toho tématu a toho dialogu a zároveň bude i nějakým snad nadějným zakončením letošní sezóny. Takže děkuji moc za váš čas, držím pevné nervy do dalšího zkoušení a společně s diváky se budeme těšit už vlastně skoro za 14 dní na premiéru.
Děkujeme za pozvání.